Olahraga pagi itu lebih baik daripada olahraga malam. Itu benar apa enggak, Pak?
Yang tidak disarankan itu adalah olahraga ketika siang hari, siang bolong di negara tropis. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Tirta Peng 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 di konten Mitos Fakta Kesehatan. Mau tanya apa nih, Kim?
Sebelum kita mulai nih, Pak, saya pengen ngucapin selamat nih kemarin finish di SLU, Pak.
Mantap. Alhamdulillah. Terus kenapa?
Nggak apa-apa. Jadi, mumpung lagi suasana berbahagia nih kemarin finish SLU, saya pengen nanya tentang mitos fakta yang berkaitan sama olahraga nih, Pak.
Oke.
Boleh nggak?
Boleh.
Oke. Aku mau nanya nih, Pak. Olahraga pagi itu lebih baik daripada olahraga malam. Itu benar apa nggak, Pak?
Sebenarnya olahraga pagi itu dilakukan karena hormon kita tuh memang bekerja maksimalnya saat pagi. Dan kedua, kondisi tubuh kita belum kena stresor kerja yang aneh-aneh gitu loh. Walaupun secara penelitian itu jurnalnya memang belum lengkap-lengkap banget ya. Terus yang nomor tiga, kondisi udaranya tuh di beberapa negara bagus. Nah, tinggal dan suhunya itu tidak terlalu panas. Jadi dari humidity itu semua mendukung olahraga pagi. Tetapi itu bukan berarti artinya olahraga malam itu jelek. Olahraga malam itu juga bagus asal kamu tahu kapasitas. Kalau misalkan kerjaanmu itu berat seharian, ya kapasitasmu di malam jangan tinggi olahraganya. Santai. Yang tidak disarankan itu adalah olahraga ketika siang hari, siang bolong di negara tropis. Karena akan rentan mengalami heat stroke. Atau di negara 4 musim tapi lagi summer, itu akan heat stroke. Nah, tapi olahraga malam di outdoor, di beberapa daerah yang polusi, itu ngebuat CO2 ketrap. Makanya disarankan di jurnal, malah olahraganya kalau bisa sore. Karena CO2-nya belum terlalu trap. Jadi sebenarnya olahraga di sore, malam atau pagi, itu menyesuaikan negara, humidity, kondisional, kerjaanmu gimana? Kalau kamu shift malam kan nggak mungkin olahraga pagi. Mati dong nanti kena serangan jantung. Jadi makanya olahraga pagi atau malam, it depends. Gitu.
Oke. Ini Pak, pertanyaan kedua nih Pak. Ini saya sering banget ngelakuin ini Pak. Kalau misalkan, bukan. Oh. Olahraga nih dengan kondisi perut kosong, itu katanya lebih efektif buat pengebakar lemak.
Bisa ya, bisa nggak? Kalau olahraganya dilakukan dalam kacamata intensitas ringan di zona 2 atau zona aerobik, maka tubuh akan cenderung menggunakan fat sebagai bahan bakar. Tapi kalau olahraga kita dilakukan di zona 4, tubuh itu butuh gula di dalam otot untuk dibakar. Jadi kalau kamu tidak makan, tidak ada PWO meal atau pre-workout meal sama sekali, dan kamu ngebus, kamu kolaps. Karena tubuh akhirnya kehilangan bahan bakar untuk zona threshold. Jadi kalau kamu tidak PWO atau tidak memakan makanan PWO meal, kamu lakukan olahraga di zona 2 heart rate-mu. Dan zona 2 heart rate orang itu beda-beda. Ada yang zona 2-nya nge-gym, ada yang zona 2-nya lari, ada yang zona 2-nya itu jalan kaki. Jadi beda-beda.
Oke. Ini pertanyaan ketiga nih, Pak. Kalau misalnya kita olahraga nih, baju cuaca banyak keringat, itu menandakan pembakaran lemak itu lebih maksimal. Itu
mitos,
benar.
Itu mitos. Ini mitos. Keringat itu menandakan suhu inti tubuh kita lagi tinggi. Makanya tubuh mendefensi adalah mengeluarkan keringat tersebut, mengeluarkan panas tubuh yang berlebihan lewat keringat. Sehingga akhirnya suhu tubuh menjadi normal. Contoh, ketika kita lari, tubuh kita tuh akan cenderung suhunya meningkat. Apalagi kalau misalkan kita lari di daerah yang panas, suhu kita akan cepat meningkat. Nah, ketika kita selesai lari, kenapa keringat kita bercucuran? Karena tubuh berusaha untuk meng-cooling down-kan diri sendiri dengan cara mengeluarkan keringat. Karena mekanisme untuk menurunkan suhu di tubuh itu lewat keringat. Jadi, keringat banyak atau tidak, itu adalah defense mekanisme tubuhmu untuk menstabilkan suhu inti tubuh. Dan fat itu dikeluarkan lewat apa? Nafas. Dan kontraksi otot. Fat itu dikeluarkan lewat CO2 dan kontraksi otot. Kamu nafas tuh ngeluarin kalori. Makanya kalau kamu sadar, kamu tidur, nggak makan, pagi-pagi lemes kan? Ya kan? Ya karena memang kebakar kalorimu. Jadi tidur pun kebakar kalori, tapi kan nggak mungkin kamu nggak makan. Nah, makanya mekanisme yang efisien di dalam pembakaran lemak sebagai energi adalah mengurangi karbo. Sehingga aktivitas fisikmu seharian itu menggunakan lemak. Jadi tidak ada kaitan mengenai keringat dan lemak.
Oke, pertanyaan keempat nih Pak. Semakin lama kita olahraga, durasinya lebih lama, itu lebih baik, semakin baik untuk kesehatan. Benar apa enggak Pak?
Sebenarnya olahraga yang dianjurkan untuk masa tergantung goalnya, sorry. Tergantung tujuannya, Kim. Kalau tujuannya buat sehat di masa tua, dari paper-paper terkini menganjurkan minimal 150 menit sampai 300 menit per minggu, kombinasi antara kardio dan strength training itu bagus buat masa tua. Tapi kalau kamu tujuannya menjadi atlet, dan atlet harus latihan, maka latihannya bisa mencapai lebih dari 300 menit. Tapi ingat, olahraga yang sudah menjadi profesi seperti atlet, itu ada resikonya. Apa resiko dari atlet? Serangan jantung, cedera parah. Ya kembali, semua ada resikonya. Kalau Anda pahami resikonya, dan Anda siap menanggung resikonya, ya nggak apa-apa. Karena di balik resiko, high risk, high income. Contoh, pelari itu latihan sehari bisa dua kali. Pas sepak bola, latihan bisa ekstrim. Resikonya apa? Christian Eriksen, collapse. Cedera lutut parah, Ronaldo Nazario. Cedera ankle parah, hamstring parah, patuh. Kalau investasi mahal, LeBron James sama Cristiano Ronaldo. Walaupun Lakers ngebapuk selama 3 game terakhir. Itu kalau dari saya. Jadi kalau niatmu cuma buat sehat di masa tua, 150 menit sampai 300 menit per minggu, itu good for you. Tapi kombinasi antara kardio dan strength training. Next. Okay.
Pak, tadi aku habis lari nih Pak. Terus pas aku ke apa ke toko, aku beli ginian nih Pak.
E-commerce?
Iya.
Disarankan ada teman masih?
Iya.
Ini terus, apa? Ini apa?
Ini aku kayak protein gitu.
Ini mirip sama yang saya punya. Ini Vitlife. Jadi ini namanya adalah Isolate. Protein dari Vitlife. Ini brand lokal. Kamu beli ini, pasti alasannya sama kayak aku. Karena si Vitlife ini memberikan garansi, kalau misalkan kita cek, ini proteinnya nggak sesuai, tapi plus minus 7%, itu di refund 5 kali.
Iya, aku baca ada itunya, Pak.
Bener kan?
Bener. Nah,
itu jaminan berarti. Sekarang aku tanya, terlepas ini isolate apa enggak, keputusanmu membeli suplemen protein, itu well. Kenapa? Karena untuk mengurangi atau mengatasi DOMS pada lari, itu harus konsumsi protein dan rest maksimal. Karena protein itulah yang akan membangun otot tubuh untuk mempercepat recovery. Betul. Protein itu bisa didapatkan dari real food atau dari suplemen. Ya, selama suplemen itu menggunakan mini gula yang minimal, it's okay for you. Dan protein itu kita butuhnya itu sekitar 0,8 kalau 1,2 gram. Kalau dia biasa aja. Tapi kalau kayak aku kan harus bulk maintenance. Aku butuhnya 2 gram per kilogram berat badan. Jadi aku butuh 150 gram per hari. Satu dada ayam itu 17-21 gram. Aku makan 6 dada ayam malas munyah, bro. Bisa dipenuhi pakai ini. Dan memang betul, susu protein itu enak. Bisa diminum ketika kamu kelar lari atau memang saat kelar gym. Jadi memang keputusanmu beli Vitlife, ya benar. Karena satu, dia ada garansi refund. Itu yang paling penting. Jadi dia nggak takut body check. Kedua, dia cocok untuk recovery ototmu. Jadi buat pelari, protein itu penting buat recovery otot. Dan biar masa ototnya itu stabil. Pelari atlet itu ototnya akan kering. Karena otot dibuat adaptasi di lower oksigen. Beda kalau bodybuilder, ototnya tuh gede-gede karena oksigennya banyak. Gitu. Goalmu buat lari kan? Cocok Vitlife. Next, mitos faktanya.
Tapi aku mau nanya sedikit ya Pak. Kalau misalkan minum ini tuh, itu lebih baik sebelum olahraga atau setelah olahraga?
Nah, kalau sebelum olahraga, kamu harusnya minum makannya tuh kurma dan pisang dua. Kurma itu sumber energi, pisang tuh kalium, agar tidak terjadi hipokalemi. Sama minuman elektrolit segini. Jadi PWO meal kayak gitu. Sama, mau nge-gym pun kurma sama pisang. Biar kita powernya ada. Nah, ini diminumnya setelah olahraga. Bukan langsung olahraga kamu minum, enggak. Setelah olahraga. Siang, sore, agar recovery-nya maksimal. Dan kalau bisa minumnya jangan mendekati tidur, karena akan membebani kerja kandung kemih. Nah, ada yang bilang, dok minum whey protein banyak-banyak, bikin gagal ginjal nggak? Mitos. Kenapa? Ya karena kerja ginjal itu ada batasannya. Minum yang bikin gagal ginjal adalah kalau kamu makan proteinnya itu ekstrim sekali. Misal kamu langsung minum satu segini sekaligus. Dan kamu nggak ngapa-ngapain, kerja ginjal jadi ekstrim. Dan pada kondisi-kondisi patologis, kayak sindrom nefrotik, itu proteinnya bocor ginjalnya. Jadi ginjal kita aman-aman aja. Kita bedah ya. 30. Ini dalam satu sediaan ini. Gitu. Bagus. Itu kalau dari saya. Ada lagi?
Berarti aku cocok beli itu ya, Pak?
Ya, emang harganya kalau dibanding produk lain, lokal lain, dia lumayan pricey ya. Tapi aku belinya selain kandungan ininya ya, dia berani refund aja. Next.
Next nih, Pak. Aku mau nanya nih, Pak. Kalau misalkan kita abis olahraga, terus abis itu langsung makan, itu malah bikin berat badan jadi naik. Itu benar apa enggak, Pak?
Enggak selalu. Enggak segampang itu. Gitu. Menaikkan berat badan itu artinya makanan yang masuk dengan aktivitas keluar tuh selisih. Gitu. Dan tergantung makanan apa yang dimakan. Kalau karbo ya jadinya disimpan, jadinya kelebihan energi. Kalau otot ya akan membangun massa otot. Kalau targetmu memang tujuannya untuk menurunkan berat badannya, habis olahraga jangan makan malah. Pakai makan OMC aja, one meal a day. Omat. Itu kalau saya. Next.
Next nih, Pak. Tadi aku banyak ketemu di jalan nih, Pak. Jadi kalau misalkan ada yang orang olahraga lari, contohnya, dia tuh pakai jaket sauna. Itu aman nggak, Pak?
Nah, ini penting. Tahu nggak olahraga yang pakai jaket sauna rata-rata adalah?
Lari.
Petinju.
Oh, petinju.
Kenapa? Lagi conditioning. Petinju itu dan MMA dilombakan di kelas berat badan. Kamu kelebihan 500 gram aja kamu bisa nggak boleh tanding. Nah, terus mereka kan latihannya berat. Ada latihan fisik, latihan tinju. Sama latihan stamina. Ternyata beratnya masih kelebihan 2 kilo. Apa yang bisa dilakuin? Yang bisa dihilangkan apa?
Air.
Kenapa? Karena 2/3 tubuh kita tersusun dari
air.
Air. Terus petinju untuk mengurangi air, mengeluarkan air dengan cara apa? Pipis. Enggak. Dengan cara lari di panas, pakai jaket. Biar apa? Biar cairannya keluar. Habis itu lemas kan? Enggak minum loh dia. Enggak minum. Petinju-petinju yang lagi mau tanding, kalau lari tuh pakai jaket sauna, enggak minum. Biar apa? Biar pas ditimbang, masuk. Dan jaket sauna itu juga bermanfaat buat di mana? Lari di
suhu dingin.
Betul, gitu bosku. Dan terus kalau Daniel mau nurunin berat badan, lari pakai jaket sauna. Turun 2 kilo, habis itu minum. Ya malamnya normal, karena tubuh 2/3 tersusun dari
air.
Jadi jaket sauna itu dipakai atlet-atlet untuk kelas berat badannya agar masuk. Dan juga dipakai lari di suhu dingin. Gitu bosku. Kalau dipakai sama orang normal, di suhu panas, rentan heat stroke. Sama dehidrasi. Dan itu aja, capek ngomong saya. Dan kalau saya sih minum ini sehari, sekali dua kali. Setelah makan.
Satu lagi, Pak. Hanya lagi, Pak. Nih.
Bajingan kamu.
Nih. Katanya olahraga lari itu bisa merusak lutut dalam jangka panjang.
Sebenarnya ini adalah dugaan. Karena ada yang namanya overuse. Makanya atlet membatasi diri setahun berapa kali maraton. Semakin sering maraton yang dilakukan dalam setahun, maraton itu 42,2 ya, semakin sering maraton yang dilakukan dalam satu tahun, itu akan meningkatkan potensi cedera ligamen. Makanya atlet dibatasi. Jadi buat kalian yang penghobi lari, ya maratonnya setahun sekali atau dua kali. Kalau maraton tiap hari, ya tentu akan meningkatkan resiko. Bukan artinya pasti rusak, tapi meningkatkan resiko. Meningkatkan resiko kan bukan berarti pasti kan. Kalau ternyata fisioterapinya lancar, proteinnya bagus, pakai Fitlife mungkin, ya mungkin dia tidak akan mengalami hal itu. Paham ya? Jadi kerusakan lutut itu terjadi bukan hanya pada lari, sepak bola, bulu tangkis, basket, voli, angkat beban, squat, kalistenik, bisa kalau overuse. Gitu, Pak. Dan bukan hanya kerusakan lutut itu bukan hanya karena cedera ligamen, tapi bisa jadi osteoartritis. Cedera yang berkepanjangan yang akhirnya menyebabkan pengapuran pada lokasi tersebut. Gitu. Makanya untuk menghindari cedera, konsumsi protein yang cukup. Jangan karbo tok. Protein ini nggak bikin gemuk, tapi membangun sel, massa otot. Recovery-mu cepat. Contoh orang yang kekurangan protein. Setelah olahraga, domsnya nggak kelar-kelar. Padahal nggak ada cedera. Olahraganya progresnya nggak naik, tapi turun terus. Tiga, sering pegelinu. Selain defisiensi vitamin B6, ya dia juga kayak gini. Dan kalau kamu lihat ini ada vitamin B6-nya. Oh iya, ada. Betul. Itu kalau dari saya tuh kan ada B6-nya. Selalu susu whey itu pasti ada B6-nya. Ada lagi?
Aman.
Thank you Fit Life. Thank you Hakim pertanyaannya.